Mim, il-kolonializmu, il-program Campus FM, l-istazzjoni, Father Joe Borch, nsallikom. Flimkien ma l-ħabibti, il-professor Joe, pero għattan kumplu nitkellmu fuq il-situazzjoni f'Malta, situazzjoni politika, ta' kizmin f'ismin ta' s-sittinijiet, il-mixi għalej l-indipendenza sa' biex najdu għek jisna għedin lejliet, lejliet l-indipendenza. Nsallim l-għek Joe.
Sallim l-għek u s-sabijat għan.
Għana konna għatnitkellmu l-ħadab Joe. Fuq il-relazzjonijiet internazzjonali li kien qed jibni l-Perit Mintov, konna qed insemmu l-aħħa darba il-Ġnud Magħudan, jew Nazzjonijiet Uniti seħilhom li trid, u konna qed naraw l-importanza ta' din l-istituzzjoni f'din l-istrateġija ta' Mintov. Naturalment naħseb hawnhekk wieħed irid joħod ukoll fil-kuntest internazzjonali fejn l-ammont ta' pajjiżi li bdew issa jisiru indipendenti ma jibqgħux kolonija kien qed jiżdied, u daw kif isiru indipendenti ma jibqgħux kolonija jidħlu fin-Nazzjonijiet Uniti. Allura naħseb, għajdix korret jew le, li fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, aktar milli fil-Kunsill tas-Sigurtà, qed jikber dejjem il-lobby tal-ex-koloni li dawn allura jkollhom widna favorevoli għal-kas ta' Malta kif kien qiegħed ppreżentat hemmhekk f'tal-każ mill-Perit Mintov.
Inti korrett f'dak li qed tgħidu, pereżempju naraw semmejna il-programm li ħu konna semmejna l-Fort Committee. Dana il-mexxielu jpoġġi fuq l-aġenda tal-Assembleja dikjarazzjoni u tgħaddi dikjarazzjoni f'Settembru 1960 li issa mhux biss qed jgħidu il-pajjiżi li għandhom koloniji li mhumiex self-governing irrigħatu rapport, imma il-dikjarazzjoni tikkundanna l-kolonializmu per se. U x'tajt id-dikjarazzjoni tajt li l-kolonializmu kien ċaħda ta' drittijiet fundamentali ta' dawn il-pajjiżi tajjeb li inħabb u li kienet jiżfruttati in-nuqqasijiet li kellhom politiċi, ekonomiċi, soċjali u anki edukattivi biex il-pajjiż imperialista jgħid li dawna ma jistgħux jieħdu l-indipendenza. Eżattament l-argument li kienu tipoġġu l-Ingliżi dwar Malta.
Eżattament il-maqlub tal-argument, it-tweġiba l-argument.
It-tweġiba l-argument.
It-tweġiba l-argument.
Tifhem. Dan qed jgħidu l-Ingliżi Malta ma tistax nagħmlu pjaċir li żommu kolonja. Ekonomikament, politikament, għandha ma ospiċċi fl-istati tista' sostni l-nifisha, eċetera eċetera.
Il-Nazzjonijiet Uniti qed jieħdu l-argument li kien jagħmlu l-politiċi Maltin li m'hemmx għawmien ekonomiku mingħajr ħelsien politiku.
Eżatt, ovvjament mhux qed jirreferu għal Malta partikolari, ma qed jaħduh bħala prinċipju li kien qed jgħidu l-politiċi Maltin.
Li kien jgħod tal-Malta jgħod tal-kullum kien. Qatt ma kien fl-interess tal-kolonizzaturi li jpoġġu l quddiem in-nies tal-kolonji tagħhom b'dan il-mod li jistgħu jgħixu għal rashom.
Allora nsibu per eżempju anki tara kont nitkellmu ħna fuq ix-xibka ta' kuntatti, anki fid-dinja qalbija. Per eżempju fl-1959 f'April liema pajjiż qajjem il-kustjoni jekk meta l-Ingilterra sebda tagħti rapporti dwar Malta s-sali m'għandix l-Iraq, pajjiż qalbi. Kien rappreżentant Iraqqin li qajjem din il-kustjoni. Issa ma
ninsewx.
Ikun hemm feeding. Ħafna pajjiżi ma jkunux jafu jekk inti ma ġibromx għall-attenzjoni tagħhom. Issa importanti li tiftakar li f'dan il-perjodu l-Iraq ukoll kien sar anti-Ingliż, għax l-Iraq għandu storja ġew, forsi ta' min għall-semija
tagħna
daqsxejn background fuq. L-Iraq ta' wara l-gwerra huwa Iraq li għalkemm huwa indipendenti prof il-fatt il-gvern pratikament immexxi minn imlieħru mill-Ingliżi. Tajjeb?
Jiġri kien indipendenti ta' parsi.
Eżatt. Issa mbagħad naraw li
f'April
ta'
Flulju, skużani.
Se ngħidlek Flulju ta' 1958 sar kudeta fl-Iraq.
L-influenza Ingliża niżlet.
Niżlet totalment. Tnaħħa r-re, r-re Faisal, tajjeb, laħħa il-ġeneral Abdul Karim, Qasem, el-Qasem. U dan għaddikjara Repubblika. Allura għandek dan l-ispirtu anti-koloniali li ovvjament Mintov għara jisfrutta bil-kuntatti li kellu ma l-Eġizzjani li kienu favur ħafna dal-kudeta li sar. Tajjeb. U mhux daqshekk għax ħafna drabi ħafna nies isemmu lil Tunis.
Tunes, kif daħlet fl-istorja?
Mintu fik ta' minn darba, għamil kuntatti ma' Burgiba. Tajjeb, Habib Burgiba,
il-president
ta' Tunes. Pero Tunes ma kellix daqshekk interess f'Malta. Anki iktar tard, insibu li Tunes, per eżempju, damet ħafna snin wara l-indipendenza qabel ma fetħet ambaxxata f'Malta. Ma fetħetx mhux talbi ta' qallu l-gvern Malti, ma kienx interessata li jkollha. Waldiri Tunes ma kienet iktar dak is-sens inward looking milli kienu ċerti pajjiżi. U mintuf per eżempju tilif żmien li kiteb mill-ewwel lill-Qasem. Ringrazzjah tal dak li għamel l-Iraq u allura ikkompli jibni iktar alleanzi. Kien sar ma ninsewx ukoll ta' min nsemmuha li fil-laqa ta' Socialist International li kien sar f'Hamburg fil-Ġermanja, kważi minn il-programm liħor, tajjeb, kien għamel appell dirett lill-dinjarbija f'dan is-sens li huwa kien għamel deklarazzjoni minn tof fejn qal li huma jridu ifarku ikissru huma l-Maltin l-MLP f'każ jridu jkissru l-istruttura tad-difiża imposta fuq Malta bil-Ingliżi u minn flok jibnu Malta mill-ġdid li tkun neutrali u favur il-paċi tajjeb u blink speċjali mill-qrib mad-dinja qarbija, voldi u kienet jappella lid-dinja qarbija u kienet jgħidilha qed jgħid id-dikjarazzjoni għax id-dinja qarbija hija d-dinja tal-futur. Hija d-dinja li kull ma tmur qiegħda tiżdied fl-importanza u kienet ħares lejn dak li kien ma tantx tista' tgħid li ma kellux minn tof żgur. U għalhekk qal dawn huma tendenzi ġodda fil-Mediterran li aħna nilqgħuhom bidejna miftuħin u rridu nkunu parti minnhom.
Allura ħdejh paragon miegħu porxuri fil-kien su provinċjali.
Għandek ideoloġija differenti ġo. Naħseb importanti di. Borċefir ma kienx provinċjali fis-sens li huwa kien jara, kien konxu ħafna tal-gwerra, gwerra birda u l-ġlieda ta' ideoloġiji internazzjonali. U għalhekk minn naħa ta' sigurtà u anke raġuni ta' ideoloġija kien jgħid aħna bil-forsi nkunu mal-punet. Minn dak lat. Naħseb li ma kienx jagħti każ biżejjed li d-dinja rbija se tkun se tuħu ċerta importanza in the foreseeable future biex niftehmu, ma nsewx id-dinja rbija biex nkunu fair. Dit vera tieħu importanza wara li olew mod sostanzjali.
Is-sebajniet jiġifieri.
Il-prezzi taż-żejt
wara l-gwerra
tal-Jom Kippur. Tal-Jom Kippur. Tajjeb. Hija wara dik il-gwerra li d-dinja rbija bdiet tiġi ħafna iżjed f'tagħha. Għax l-ikbar difett li għandha d-dinja rbija u għadu naħseb jozzallum, hija li hija tanti maqsuma bejn ita' stess. Hemm wis interessi konfliġenti, allura l-aqda li setgħet tagħmel lill-popli jara iktar effettivi fil-fora internazzjonali ma kritx hemmhekk. Beda wkoll jifrex il-kuntatti tiegħek anke fl-Afrika. Issa
ex-koloni u
ex-koloni. Per eżempju waħda mill-ex-kolonja li jkteb magħha hija jaqbad magħhom pereżempju hija mal-Ghana. Issa Nkrumah illum huwa pjuttost figura li huwa disprezzat.
Imma dak iż-żmien ma naħsib li.
Dak iż-żmien ma kienx. Issa l-problema li kellek u dina ma kienx problema li ħoloq għamin tof imma li kien b'xi mod jew ieħor tirrifletti wkoll fuq. Il-problema li kellek hija li fdal ħafna ex-koloni, ħafna minn daw il-mexxejja li kienu waslu l-kolonja għal ħelsien, spiċċaw dittaturi. Allora.
Uħu dittaturi kif ram?
Biċċiet minnhom iva, biċċiet minnhom.
Maħomu gabi per eżempju Zimbabwe.
Allora, dan li kien jiġrija li sort of thing jgħidu, dak ħabib tiegħu dana bħalu dik l-ideoloġija segwi. Imma minnaħa l-oħra. Fejn irid imur da? Mhux lejn daw il-pajjiżi bil-fors jekk irid iġib l-appoċ.
Ok, ma kif għettajt inti, jemmek naħseb, ma kien jiftaħ li l-unissu għal-kritika li il-kredenzjali demokratiċi ta' diversi minn daw n-nies kienu dubjużi.
Iva, però as dan għadu fil-periodu fej għadu mux għet jisiru għasik dubjużi. Għasunu kruma għadu mux juri daw kis sintomi ta' megalomania immensa li beda juri. Ġalli ġara ġara, nukruma xieġalli, nukruma kien l-ewel meċċej ta' gvern, l-ewel meċċej ta' gvern li fil-fatt għamel kolonja afrikana indipendenti. U da bada joħlom li ju se jkun li se jmexxi l-Afrika kollha lejn il-ħelsin. Se jkun il-mexxej ta' Pan-African Movement, alla jibdew jaraw kbir. Qed ibgħu jipprovaw li l-prestiġu ta' pajjiżu b'ħafna fiżejjed.
U rid allura iżuli għandu dal-kuntatt ma' Malta għandu area oħra ta' influenza.
Eżatt. Issa, meta tnajdu raw ukoll, imma ninsew x'tika ħafna kuntatti wkoll ma' dawn l-ex-koloni, anki fuq livell ta' gvern. Pereżempju għadhom l-affarijiet li forsi ma tux kastaħħa. Kien hemm kuntatt bejn Malta u Ghana għaddej għal ċertu perjodu fuq livell tal-lotteriji.
Tal-lotteriji.
Nazzjonali, l-lotterija nazzjonali dak iż-żmien kien tħalli ċertu qlih lill-gvern.
Tamta kien 35
naħseb kien ta' din qas mhux 35 hawnhekk. Kien tħalli ċertu qlih, tinsiex li Malta kien bih numru kbir ta' tickets
tal-lotterija
barra minn Malta, hemmhekk il-kbar bih barra minn Malta. Wan kif postijiet fejn kien illegali bħall-Ingilterra, pereżempju, tajjeb. Imma hemm kien se jilbeħ. U pereżempju l-Ghana nsibu tipprova
titgħallem
kif tagħmel iva. Dan kien ikollok ħafna ġenti, nies jagħmlu hinder spare time. Iġibu ħafna drabi telefon directories ta' daw il-pajjiżi, jibatulhom il-biljetti, dak jiġu jixtru, tajjeb hekk jixtru, jibatulhom il-flus, u jibatulhom il-biljetti. U daw kienu jieħdu percentaġġ fuq kull biljett li jbijaw. Kien jagħmel min jagħmilha bil-kbir, jidher kellek numru kbir ta' aġenti tal-lotterija. Daw kien hemm ħafna affarijiet li għaddejjin mhux biss fuq dak politiku. Issa l-importanti huwa dan li rridu niġbdu minnha kollha din. Li il-kuntatti kienet imexxu f'direzzjoni waħda. Id-direzzjoni hija li tiżdied pressjoni fuq l-Ingilterra, tiżdied pressjoni fuq l-Ingilterra wkoll prinċipalment fil-Fourth Committee tal-United Nations, tajjeb kemm jista' jkun, u mbagħad ikollok nies li jużaw l-kuntatti tagħhom, pereżempju semmejna l-Kumitat ta' Fenner Brockway, dak kien juża mbagħad il-kuntatti tiegħu ma' delegazzjoni li temmek biex jippuxja l-kwestjoni f'dal każ il-kwestjoni ta' Malta. Il-problema kienet sa fejn tista' ddaħħa lill-Malta fuq l-aġenda tal-Fourth Committee. Di kienet problema. Għax kienet qed m'hemmx m'għaddix biżejjed.
Żmien bla self-government.
That's right. Infatti, waħda mill-daqqiet li rċevit Malta biex ngħidlek Labour Party ma f'interess ta' Malta kienet li sal pereżempju sal 1960 ma kienux ċerti kemm il-Fourth Committee kien se jkun jista' jiddiskuti l-kwestjoni ta' Malta. Imma mbagħad ġara xi ħaġa oħra, ħa nisimgħu dar-għarri.
In spite of these gloomy predictions, the matter was raised by the representative of Czechoslovakia on 27th November. He insisted that the UN could not disregard the case of Malta and made it clear that his country had not accepted as valid the British decision to suspend the transmission of information on Malta following the introduction of the 1947 Constitution. Under the circumstances prevailing in 1959, the British decision was even less valid. The following day, the Polish delegate returned to the subject of Malta even more strongly. He declared that, in his delegation's view, the United Kingdom should grant full independence to Malta, and prior to that, resume transmitting information concerning the island.
Iġifieri fil-konkret kif ħa?
Il-konkret hija li kien eżempju pajjiż komunisti. Res huwa. Li kien fija tajjeb kif semmejna il-programm ieħor, u kien fija l-ħażin.
Tafas li miċ ta' minn tok filo komunista li ma.
Li ħad li ġara tajjeb hija li dana ta' opening biex imbagħad insibu delegazzjoni indjana. Taqbad il-kassa Malta, issa delegazzjoni indjana.
Iktar aċċettabbli,
aċċettabbli ħafna, iktar. U importanti wkoll għax l-indjani kienu fil-forefront tal-organizzazzjoni li kienet tieħu r-ruħ sew tal-pajjiżi non allenjati. Tajjeb niftakru li tlieta min-nies li kienu biex ngħidlek fiċ-ċentru ta' din l-organizzazzjoni kienu Tito, Nasser u Nero. Allora għandek l-Indja wkoll issa u l-Indja tinsiex kienet iġġib magħha voti fil-United Nations mill-Southeast speċjalment Southeast countries. Għandek dik. Tantu hekk li l-head tal-British delegation, Sir Andrew Cohen, kien kostret li ċedi jgħidiva mill quddiem se nibdew nibatu rapporti dwar Malta. Dik fija nifisha ta' li kemm kienet kbira. Imma kienet vittorja. Kienet vittorja, vuol dire il-ftit, f'dar kustjonijiet, kull ftit kien jgħid.
Anki għal-moral tal-ġlieda naħseb, jekk mhux għas-sustanza.
Issa hawnhekk daħlet kustjoni oħra, għax li kien ġara l-PN kien kiteb ukoll li xi delegazzjoni fil-United Nations. Għal-PN għaldena bis-saħħa tagħna. Però naħseb jiena li għalkemm li tikteb u li tkun kontakti għajthom għamel ġid. Naħseb li l-kreddu prinċipali jisħoq lil-Mintov f'dan il-każ. X'għamel, komple organizza, waqqaf International Fund. Fiħdan il-partit laburista inħabba.
International Fund x'inhu l-iskop?
Ix-xe fund kien biex ikun hemm flus biex ikun jista' jmur delegazzjonijiet għax inti flus. U ma setgħux membri li kienu jmorru kontinwant joħorġu flus minn butom, naħseb tifhem wkoll. Waqfu għall-ewwel darba fiħdan il-partit segretarju internazzjonali li kien notar Giuse Abela. Voldri inti għandek Eva, voldri inti għandek dal ħafna new ideas emerging anke fl-struttura tal-politika tal-partigiana Maltija. U it-tinwieħed kienu mbagħad Joe Camilleri li ktar tard kien sar segretar ta' Minto fil-1970. Sanof sin l-1960. Allora nistgħu ngħidu li Mintoff kien bena xibka li naħseb li l-uniku metodu li nistgħu niddeskrivuha kienet xibka impressjonanti. Tajjeb, il-konnessjoni li kien bena ma' mexxejjed ta' movimenti anki ta' l-indipendenza f'pajjiżi oħra, ma' Hastings Banda pereżempju ta' Nyasaland, ma' Chedi Jagan ta' British Guiana, dawna kienu kollha Dirty Words fil-Colonial Office Ingliża. Imma l-fatt li jisom qed jingħaqdu kulħadd ħadd jaqla l-inkwiet min-naħa tiegħu f'pajjiżu għall-Ingliżi kien tagħti ċerta saħħa. Il-Partit Soċjalisti ġa semmejna mal-Italja, mal-Iżrael, mal-Franza, anki mal-Ġappun.
Sal-Ġappun kif sar il-kuntat?
Għax issir il-kuntat bil-korrespondenza u fil Soċjalisti International. Allora dan
il-Partit Soċjalista
iva. Nies oħra ma kienx b'saħħtu ħafna, però ma kienx dajje faqqas. Kellek lin-Naser, Tito, Nkrumah, semmejna, l-Neru, l-Burgiba. Jana kollha qegħdin hemmhekk, they're all in the mix. Isma' dal-qari.
When in March 1960 the Malta Labour Party was invited to attend a council meeting of the Socialist International in Israel, Mintoff argued that it was more important for the party to visit neighbouring countries first and moved that a goodwill mission be so dispatched. The National Executive nominated Dr. A. Buttigieg, Dr. J. Kassar and Jerry Zamit to accompany Mintoff on the trip. The first mission visited Rome, Belgrade, Athens and Cairo, while the second one went to Libya and Tunisia. Mintoff conveyed a common message wherever he went, that independence would benefit both Malta and the countries he was visiting. Mintoff put it thus: "My message was that here was a fortress and that if it were to be removed, I would be doing everyone a favour, both us and them. But they stood more to gain than us. Therefore, since this was not something I could achieve single-handedly, they should give their help, as this was a fight that would benefit them as well. And that was the absolute truth. There was no pretense there.
Disse il tatijak.
Dija kotazzjoni mill-li minn tofstess intervista. U dan huwa l-argument li baqa' jagħmel fis-sebgħinijiet minn tof u fit-tmaninijiet anki meta pprova jkun qbil biex pajjiżi, ċerti pajjiżi jgarantixxu n-newtralità ta' Malta u jagħmlu kontribut finanzjarju u ekonomiku għal din n-newtralità.
Jew qed jgħidilhom, aħna forsi issa, jekk din neħħuha, aħna jaqblilna, min tagħmlukom iżjed.
Eżatt. U allura la jaqbilkom iżjed ejnuna
biex nagħmluha.
Tajjeb ekonomikament biex naslu. Issa, mhux kulħadd kien jilqagħhom l-istess daw l-oficers Ingliżi, per eżempju, fl-Eġittu u fil-Jugoslavja kien hemm very, very welcome ħafna. Imma per eżempju ir-reception li ħadu kemm Fateni u kemm Fruma kienet iktar biex ngħidlek kawta. Ħabba l-fatt li l-Italja u l-Greċja kienu jappartenu n-NATO. Tajjeb allora kienu jgħodu attenti ħafna.
Kif jisru fuq l-Ingliżi.
Per eżempju kien il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Greek, Averhof, dana kien friendly ħafna ma' delegazzjoni, imma fl-istess ħin kien anxjus ħafna biex ma żefnunix in-nofs. Diri għandek dan. Dan wkoll kien konċerna f'dal perjodu fil-kustjonijiet kbar li kien hemm mal-Ingilterra dwar Ċipru u għalih front wieħed diplomatiku kien diġà biżejjed f'kustjonijiet mal-Ingliżi ma xtaqx jidħol fi front ieħor, speċjalment li il-gvern Grek kien ukoll qed jipprova jiġbed is-simpatija tal-gvern Ingliż leħ lej l-abitanti Griegi ta' Ċipru vis-a-vis l-abitanti Torok.
Kima kan dik il-komplikazzjoni. Ma mamma kħarri wkoll kellu relazzjoni tajbin, ta' fini ta' kemm rekontant niżajja ta' kizminijiet. Nisemmu l-Makarju.
L-Makarju, mux Grieg, Ċipriot.
Jo, Ċipriot.
U l-interessi Ċiprioti kienu. Per eżempju, u għamel kuntatti ma ġeneral Grivas. Right? Ħareġ manki favur l-indipendenza Malta x'nafin. Ma Grivas, san 1960, meta sar Ċipru indipendenti, kien telef kull standing politiku. Għax dana Grivas kien imexxi li oka.
Li kien terrorist organization.
Ma dik li żball li dejjem ngħidu hekk, ma kienx ġlieda l-indipendenza tal-Joka.
Li
kien imexxi, kienet ġlieda biex Ċipru isir parti mill-Greċja, jintegra ruħu. Allura meta mbagħad ħadet l-indipendenza, għax Makarios użax lill-Grivas, u Grivas induna Makarios. Tak beda, prova jibda ma rnexxilux, sħuma fi xejn. Movement terroristiku biex waqqal Makarios. Tiwem, għax dana għala ġejna traduti, vuol diri dana ftit li xej fil-1960 dana kellu x'importanzi u standing u kien ukoll ġi skurat. Fl-Italja, ovvjament, huwa kellu kuntatti ma' Giuseppe Saragat li kien u membri oħra tal-Partit Soċjalista Demokratiku Taljan. U dawna ukoll laqgħuh saqalulu biex jagħtu anki delegati għall-Kungress tagħhom bħala osservaturi, tajjeb però waħda ma tantx kellhom wejt għal dar periodu għalkemm kienu jersqu issa, għax waqt ikun l-apertura għas-sinistra.
Sissa kienu tom partit mhux kbir, iktar il-komunisti kienu kbar.
Ija iktar komunisti, tajjeb. Imma fl-istess ħin is-soċjalisti rridu juru li huma ma kinux anti NATO it-tajn soċjalisti Taljani. Jekk huma li tkollhom ċans, kollhom ċans li.
Ma kulħadd li jkun qrib imma distanti fl-istess ħin.
Eżattament. Tajjeb. Tagħhom prominenzjalment tof x'anke pereżempju l-Gazzetta Soċjalista Avanti ġabet intervista miegħu fejn huwa spjega l-każ ta' Malta. Tajjeb, imma it-Taljani kienu se jkunu kawti ħafna b'dak li se jgħidulu. Fil-fatt naħseb jiena l-Italjan id-dizappuntaħ daċħen il-mintu, kiet jistenna izjiet appoċ fil-sostanza mill-li fil-fat xa.
Fizmini t-uħra mill-li kellu s-apportu ma tanki mid-demokristjani.
Ija, pero t-nsiex fil-1971, mintu fiek tara l-ewel dikirazzjoniet li għamel meta jisir Prim Ministru, l-Italja juri l-matanċ għandu opinjoni għolja, Ija li l-axħar ta' 71 u l-bju ta' 72 meta l-Italja bdiet t-influenza negozjati ma' l-Ingliżi
għal
Favultana li minn tof jibda jbiddel l-attitudni tiegħu. Imbagħad kif jagħmel hu, għax din hija tattika tiegħu ħafna, li jekk inti tajtu ftaħtlu x'imkien li turih li jista' jieħu xi vantaġġi, allura mbagħad kien jirkeb fuq immediatament biex jipprova jieħu dawk il-vantaġġi. Għadri, għandek politika importanti, semmejna kol l-Europa nalqu dal-reading naħseb fuq il-Nord Afrika.
Nispiċċaw
dal-episodju, tajib nisema dal-reading.
The Tunisian and Libyan governments did, however, promise their backing in international fora. Mintoff was also given access to Radio Tunis, over which he broadcast an address concerning the political situation in Malta and requesting the help of freedom-loving nations. He put forward his ideal for a neutral Malta, making clear the advantages this would have for emerging Arab nationalism. Malta wants to live in peace and through peace. She no longer wants to remain a military threat to her neighboring countries, especially the Arab countries, as happens during the Suez War, even more so in this age of nuclear bombs. She longs for peaceful coexistence with them as an independent and neutral nation, as a commercial center in the Mediterranean, as a bridge between Europe and Africa, as a free port where Arab ships, especially those carrying Libyan and Algerian oil, can be built and repaired.
Dik is-silta jkun nagħlqu il-programm hawnhekk. Ringrazzja l-professur Perot tal-kumment tiegħu l-informazzjoni utili tagħna. Ringrazzja lilkom is-semgħija tagħna għall-attenzjoni tagħkom jien Father Joe Borg. Nisalmilkom, saħħa nil-taqqa l-ġumma d-dieħla.